Eta doinu hauekin egin nahi dugu Donostiako zinemaldira. Zinemaldia lehenengo erdia eginda dago, Euskal Zinemaren gala bart igarota, Euskal Zinema hitz egiten jarraitzeko motigua eman digu gaur, Kepa Junkerari buruzko berpiztu dokumentala. Kursalean alfombra gorriaren albo-alboan jarrita dugu gure mikrofonoa, Anezoa Zubizkar, egunon.
Egunon, bai, atzo komunikabidetako lankidentzako pasea izan zuen, Kepa Junkera berpiztu dokumentalak, eta jendaurrean gaur aurre estreinatuko da dokumentala, gaueko 9:30 EITB galan.
Eta zure alboan, Garazi Belasko duzu, Kepa Junkera berpiztu dokumentalaren zuzendari ordea. Egunon, Garazi.
Egunon,
zer moduz zaudete, estreinaldiari begira, gogotsu, urduri, nolakoa dira ordu hauek?
Ba, nahasketa ederra dela esan daiteke, baina gogotsu, guztiz gogotsu, gainera atzoko prentza paseko kritikakonak izan ziren, da lasai gauz familiak ere ikusi duelako, beraz, urduri samar bai, baina bapes be emozio naute, esango nuke.
Emoziozko dokumentala delako besteak beste. Abenduan, izango dira 4 urte Kepa Junkerak Belgikan zegoela, kontzertu bat eskaini behar zuenean iktus bat izan zuenetik. Ordutik oholtzetatik eta jendaurretik aldenduta dabil, eta hori da dokumentalaren abia puntua.
Tenía una cosa especial en las manos. Yo le veía y le decía, ¿cómo pone las manos para tirar las canicas? Era especial. Kepa tenía 2 años y María...
Spoilerrik ez dugu egingo, Garazi, baina utziko dizugu kontatzen dokumentaleko lehen irudia. Apalategia handi bat, liburutegierakoa, eta bertan dozenatik gora soinu, mota eta tamaina askotakoak, eta segundu gutxira agertzen da emakume bat, soinuei hautsa pasaz musikari handi bati aitortze egitea, eta aldi berean bere errekuperazioa kontatzea. Horixek dira dokumental honen egitekoak, bi helburu horiek nola orekatu dituzu, eh?
Beno, ba, prozesuan zehar aldaketak egon dira eta saia izan da ekilibrio hori lortzea, baina uste dut lortu dugula. Beraz, aipatu duzun hasiera hori nahiko impactantea dela esan daiteke, baina baita ere uste dut era ederrean dagoela salduta, zetik esan duzun moduan, ba, trikitiza horiek hainbat denbora daramate jo barik. Dena den, dokumentalaren barruan norbaitek jotzen ditu. Eta orduan hori da itzakia, rehabilitazioa saltzen da, ez delako izkutatu behar, barkatu, baina aldi berean Kepa Junkeraren ondarea baino bidea birpasatzen dugu. Horrezegati deitzen da berpiztu eta baita ere berra aurkituko dugulako, bai bere ondarea, zein bere gaur egungo egoera, bera borrokan diarduelako.
Entzun ditugu, Kepa Junkeraren amaren hitzak habilidade berezia zuela eskuetan, umetatik hori igarri ziola. Junkera musikari moduan ze puntutaraino dagoen jantzia hori kontatzen duzue, baina gorputzari buruz ere ari zarete, nola heldu diozue horri?
Ba, errespetu handi saiatu gara heltzen, da noski aldaketa handia jaso du Kepak, eta esan bezala moldatzen ari da. Baina, bueno, sentsibilitate handiz jorratu dela gaia uste dut baita ere, eta nola berak borrokatzen duen aitameni zentruan, ba, errehabilitatzeko. Beraz, evoluzio bat ikusten da filmean zehar, eta baita ere evoluzio horretan gaude oraindik eta Kepa bertan dau.
Berekin oholtzan aritu direnen bitartez kontatu duzue, Junkeraren ibilbidea, zeren arabera hautatu dituzue?
Ba, galdera hori saia da erantzutea, hau da, hainbat eta hainbat pertsone kolaboratu dute Junkerarekin, bakarrik Hiria Etxea trilogiaren barruan, 260 baino musikari gehiago dauz, beraz oso saia izan da aukeraketa egitea, da saiatu gara ba, musikariaz gain edo artistaz gain Kepa Junkerarekin harreman estua zeukaten jendea bilatzen. Hala ere, badau jendea kanpoan geratu dela, beste jendea bakarrik sartzen dena artxibo bidez, baina badinotzut aukeraketa izan da nolabaiteko harreman estua zeukatelako eta dutelako Junkerarekin.
Eta pentsatzen dut, etzela erraza izango musika bera aukeratzea ere?
Ba ez, eta baita ere, zentzu horretan, 150 zehazki zenbatu behar ditugu, baina 150 abesti inguru dauz, da Ferminentzat plazer izugarria izan da Kepa Junkeraren diskografiarekin lan egitea, da uste dut oso oso ondo daudela sartuta, gainera kombinaute, batzuk ba, nagusitasun handiagoa daukate, beste batzuk momentutxu baten bakarrik entzuten dira, baina oso ondo daude lotuta eta bidai musikala da. Beraz, nahiko radiofonikoa dela esan daiteke zentzu horretan dokumentala.
Kepa Perak, prozesu hau, dokumentala egiteko prozesua nola bizi izan du?
Ba, Kepa zoragarria izan da, berak ideiak eman ditu, hori jende asko aipatzen du, baina Keparen burmuina askar-askar doa eta beti dago ideia berriak pentsatzen, eta dokumentalaren barruan ere horrela izan da, badago adibidez Ares gozotegiko esena txiki bat, eta hori Keparen ideia izan zen, da baita ere hasiera hori aipatu duzuna Keparen ideia izan zen. Beraz, bera oso aktiboa egon da, oso posik, eta gauzak erreztu ditu.
Badaukalako olako dokumental batek arriskua, neurri batean, tartean egon denez behar hori, iktus hori gertatu delako, naiz eta errekuperazio bat kontatu, garai bateko artista buruan dutenak geratzeko galera sentsazio batekin. Horri nola egin diozue aurre?
Ba, uste dut, claro, eske hori ere oso zaila da, baina bizi posa nabarmentzen dela uste dut dokumentalean. Da baita ere honek esaten du Noemik dala neuropsikologoa eta Meniko neuropsikologoa, baita ere dagoela evoluzio handia moldaketan, ezta? Beraz, Kepa aktibo jarraitzen du, baita ere musika entzuten, musika sortzen ahal duen enean, eta hori ere aurrera egingo du. Beraz, pertsona guzti horiei esango nieke lasai egotea, oraindik borroka asko emango duela, eta tira. Ba bai, aldaketa obioa da, baina haratago begiratu behar dela uste dut, eta ikusiko duzue.
Ikuslei esango diguna da hori, ez dutela dokumental triste bat aurkituko?
Ez, hori da, gogorra da momentuz, baina tristea bapes, ez. Porque tristetasunan geratzea ez litzateke ez gure intentzioa. Ez.
Berpiztu dokumentala. Gaur iluntzean, EITB galaren baitan, estreinatuko dena Donostiako Zinemaldiaren baitan iluntzeko, 9 PM. Garazi Belasko, dokumentaleko zuzendari ordea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Funkeraren berpiztu dokumentala, superazio historia bat.